Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι μια εκπομπή της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Νομίζω ο τίτλος τα λέει όλα. Κάθε μήνα φροντίζουμε τουλάχιστον μία φορά να υπάρχει μια τέτοια εκπομπή για να μαθαίνουμε και εμείς και να σας και εσείς βέβαια τα τεκτενόμενα στον χώρο των συγκοινωνιών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κιούση, μέλος της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα Γιάννη και καλή χρονιά, εύχομαι.
Καλησπέρα επίσης, καλή χρονιά σε όλους τους εργαζόμενους.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αφήσαμε πίσω μας μια πολύ δύσκολη χρονιά, σημαδεύτηκε βέβαια από την πανδημία και ο χώρος των συγκοινωνιών ήταν από τους κατεξοχήν επικίνδυνους, μπορούμε να πούμε, χώρους όσον αφορά τη διασπορά, γιατί αφέθηκε και από την κυβέρνηση στο έλεος της πανδημίας και οι εργαζόμενοι οδηγοί και το επιβατικό κοινό. Όλους αυτούς τους μήνες δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία επιβατών και οδηγών. Βέβαια αυτά τα έχουμε ξαναπεί, αλλά ας κάνουμε έτσι ένα μίνι απολογισμό, γιατί νομίζω ότι μπήκαμε και στο 2021 χωρίς να έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα, έτσι.
Ακριβώς. Το βασικότερο που πρέπει να κρατήσουμε για το 2020, για τη χρονιά που έφυγε, είναι ότι πραγματικά γίνανε πράγματα πολύ σοβαρά, τα οποία και τα ζουν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι φοιτητές, συνταξιούχοι, οι φτωχές λαϊκές οικογένειες δηλαδή της χώρας, αλλά τις συνέπειες των γεγονότων που συνέβηκαν το 2020 θα τις δούμε και το 2021 και τα επόμενα χρόνια. Και δυστυχώς οι συνέπειες αυτές είναι αρνητικές σε όλα τα επίπεδα ζωής, ναι, των ανθρώπων αυτής της κατηγορίας, της λαϊκής οικογένειας δηλαδή.
Ναι. Εντάξει Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν η κατάσταση ήταν δύσκολη ούτως ή άλλως για όλους τους εργαζόμενους, αλλά πόσο μάλλον για τον κλάδο. Πάντως συμπαθέθηκε από αρκετές κινητοποιήσεις των ταξικών δυνάμεων, που το κρίμα μάλλον είναι ότι είναι η μειοψηφία στο χώρο αυτό. Πρωτοστατούν δυνάμεις της υποταγής και του συμβιβασμού, μπορούμε να τις πούμε, έτσι είναι στην ουσία. Ωστόσο και λίγο πριν τις γιορτές, εσείς δεν κάτσετε με σταυρωμένα χέρια. Προχώρησε και σε μια παρέμβαση προς τη διοίκηση της ΟΣΥ. Για ποιο ακριβώς λόγο?
Ναι, ήταν μια από τις πολλές παρεμβάσεις που έγιναν μέσα στη χρονιά που έφυγε. Ναι. Με κυρίαρχο ζήτημα τα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων αλλά και των επιβατών, των οικογενειών εργαζομένων και επιβατών. Τα μέτρα που δεν έχουν πάρθει ουσιαστικά δηλαδή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την περιβόητη πανδημία, από τον COVID-19. Ζητήματα δηλαδή που από την πρώτη στιγμή το ταξικό κίνημα στο χώρο, οι ταξικές δυνάμεις του χώρου στις αστικές συγκοινωνίες, και όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε πανελλαδική κλίμακα, έβαζαν μπροστά και συνεχίζουμε και βάζουμε ότι το κυρίαρχο είναι η προστασία της ζωής αυτή τη στιγμή. Ναι. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να, πέρα από μια μάσκα ή ένα αντισηπτικό που δίνεται στους εργαζόμενους, όταν και αν δίνεται, τουλάχιστον εμείς μέσα από την πίεση και κατακτήσαμε αυτό, να δίνεται σε τακτικά διαστήματα τέλος πάντων αντισηπτικό και μάσκες ή και γάντια αν θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, όμως πραγματικά ουσιαστικά μέτρα προστασίας δεν πάρθηκαν. Δηλαδή δεν απομονώθηκε ο χώρος του οδηγού. Δεν έχουμε απολυμάνσεις σε μεγάλους σταθμούς του σταθερού, του δικτύου της σταθερής τροχιάς. Όχι μόνο στα βαγόνια, στα τρένα, στα λεωφορεία, στα τρόλια και στο τραμ, αλλά στους χώρους δουλειάς, δηλαδή της τεχνικής υποστήριξης, στους χώρους των διοικητικών υπηρεσίων. Λοιπόν,
και στα μαξιστάσια.
Βέβαια, στα μαξιστάσια, βέβαια. Στους χώρους εκεί που δουλεύουν οι τεχνίτες. Όχημα που μπαίνει μέσα να απολυμμένεται. Λοιπόν, έχουμε απολυμάνσεις κάθε 10, 12, 15 μέρες και όχι σε όλα τα οχήματα. Σαφώς όχι σε όλους τους χώρους δουλειάς. Και λέω για όλο το δίκτυο, όχι μόνο για τα λεωφορεία, για όλη τη συγκοινωνία μιλάω αυτή τη στιγμή στην Αττική. Ναι. Αντίστοιχα ζητήματα έχουμε και στη συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης. Πού να μιλήσουμε τώρα.
Εκεί είναι ακόμα χειρότερα, βέβαια.
Ναι. Πού να ανοίξουμε ζήτημα τώρα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Όπως και εδώ έχουν μπει τα κτέλ μέσα στην περιοχή της Αττικής, κάνουν παράλληλη συγκοινωνία. με την ΟΣΥ. Εκεί δουλεύουν άνθρωποι. Δεν ξέρουμε με τις συνθήκες δουλειάς δουλεύουν, αν υπάρχουν συμβάσεις, αν τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, μας λέει συνέχεια η κυβέρνηση. Λοιπόν, ανοίγουν μια σειρά ζητήματα. Ανοίξαμε και εμείς μια σειρά ζητήματα. Συγκρουστήκαμε όλη αυτή τη χρονιά με την κυβερνητική πολιτική αλλά και την πολιτική των άλλων συνδικαλιστικών δυνάμεων που πατρονάρουν αυτή την πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή, στη λογική ότι ξέρετε, τώρα υπάρχει η πανδημία, ναι, θα ασχοληθούμε με το ζήτημα όσο μπορούμε, να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και θα λύσουμε τις διαφορές μας αργότερα. Μα πώς θα τις λύσουμε, αν χτύπα ξύλο, είμαστε νεκροί ή στο νοσοκομείο διασωληνωμένοι, πώς θα τις λύσουμε τις διαφορές μας αργότερα. Αυτή την προοπτική προσπαθήσαμε να δώσουμε όλο το 2020. Με αυτή την προοπτική ξεκινάμε και το 2021. Δηλαδή, αγωνιστικά, διεκδικητικά για τη ζωή μας, ναι, υπεράσπιση της ζωής μας, υπεράσπιση βεβαίως των ανθρώπινων συνθήκων δουλειάς και στους χώρους χωρίς να υπολοιπόμαστε σε τίποτα από αυτά που δικαιούμαστε πραγματικά για να ζήσουμε.
Ναι. Γιάννη, καλά έκανες και ανέφερες τη Θεσσαλονίκη. Εκεί βέβαια είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει μετρό, για παράδειγμα. Εκεί και αν λείπουν λεωφορεία, το έχουμε ζήσει και εμείς όσες φορές έχουμε ανέβει πάνω για διάφορες εκδηλώσεις. Όμως αυτό που επικρατεί τις μέρες μας, τις τελευταίες μέρες, είναι το σκληρό lockdown σε δήμους της Δυτικής Αττικής. Έχει επιβληθεί αυστηρό lockdown, έχουν κλείσει χιλιάδες μικρομάγαζα. Πολλοί αυτοαπασχολούμενοι και μικροί ΕΒΕ βρίσκονται ένα βήμα πριν το οριστικό λουκέτο, γιατί καταλαβαίνεις ότι ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις τρέχουν, όπως δάνεια, ενδεχομένως ενοίκια, φόροι κτλ. Ωστόσο, τα εργοστάσια αυτή την περιοχή δεν έχουν κλείσει. Χιλιάδες εργαζόμενοι μετακινούνται εκεί με τα μέσα μεταφοράς και καταλαβαίνουμε σε τι κίνδυνο εκτίθενται όλοι αυτοί, έτσι. Γιατί υπάρχουν δεκάδες κρούσματα στα εργοστάσια, και αυτό το λέω.
Ακριβώς, και μια και μιλάμε για κρούσματα. Σωστά αναφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα, ιδιαίτερα το προηγούμενο διάστημα. Και μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη μπήκε πριν την Αθήνα σε σκληρό lockdown, απομόνωση, να το πούμε έτσι.
Βέβαια, άργησε εκ των υστέρων.
Βεβαίως. Μα δεν είναι το αν άργησαν να πάρουν μέτρα να κλείσουν τον κόσμο μέσα ή όχι. Εδώ παίρνονται μέτρα με βάση το κόστος, το κρατικό και το κόστος των εργοδοτών, της εργοδοσίας. Ναι, εκεί είναι όλο το ζήτημα. Δηλαδή, έχει μπει στο ζύγι η προστασία της υγείας των εργαζομένων του λαού, έχει μπει στο ζύγι του κόστους κέρδους ή του κόστους χασίματος.
Σωστά το
λες. Με αυτή τη λογική μπαίνει δηλαδή τώρα.
Σωστά το λες.
Και αυτό το ισοζύγιο βέβαια μπαίνει σε βάρος της υγείας των απλών λαϊκών ανθρώπων. Γιατί αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα βρίσκουν και τον τρόπο να προφυλαχτούν ή να μην πάνε για δουλειά ή τέλος πάντων βρίσκουν τον τρόπο τους.
Σωστά το λες, Γιάννη. Γι' αυτό άλλωστε και η κυβέρνηση κατοδοκούν, αξιοποιεί ή όχι εισηγήσεις των ειδικών, των επιστημόνων και των λοιμοξιολόγων. Ανέφερες τη Θεσσαλονίκη και οι δύο δηλαδή αναφερθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Είπα εγώ ότι αργήσαν να πάρουν την απόφαση για αυστηρό lockdown παρά τις εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων και είχαμε και την κοινική ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Ανάπτυξης, που για το γνωστό πενθήμερο του Αγίου Δημητρίου, έτσι, και τα όσα επεκολούθησαν εκεί.
Ναι, φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι καθαρά στο πώς θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις οικονομικές λειτουργίες, την οικονομική, τέλος πάντων, σταθερότητα των μεγάλων οικονομικών, των ισχυρών οικονομικών ομίλων της χώρας. Ναι. Γι' αυτό και δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία, δεν δίνει καθόλου, θα έλεγα, σημασία στα μικρομάγαζα που ανέφερες πριν, στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς που συγκεντρώνονται πάρα πολλοί κόσμος, εργατό κόσμος, και εκεί δεν μπορεί να προφυλαχτεί γιατί είναι κολλητά ένα στον άλλον, δίπλα στη μηχανή, δίπλα στην παραγωγή, μέσα στο λεωφορείο.
Ακριβώς.
Μέσα στους χώρους. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα για τα σούπερ μάρκετ, για το πώς γίνονται τεστ αν γίνονται, για το πώς αποκρύπτουν τέλος πάντων περιπτώσεις του ιού πάνω σε εργαζόμενους. Ναι. Πώς πραγματικά κρύβουν όλη αυτή την αθλειότητα που γίνεται γύρω από τη ζωή των ανθρώπων, αλλά και το παιχνίδι που παίζουν τώρα με το εμβόλιο. Και το βλέπουμε καθαρά, δηλαδή, το τι γίνεται με τις παραγγελίες που έχει δώσει η Ελλάδα, το τι, πόσα εκατομμύρια θα είχαν κάνει ήδη το εμβόλιο και πόσο μόνο λίγες χιλιάδες έχουν κάνει το εμβόλιο. Το να αναποθέτουμε δηλαδή τις ελπίδες του ελληνικού λαού να βγει, να ξαναγυρίσει πάλι στη ζωή του, να διεκδικήσει τη ζωή του, ναι. Τις αφήνουμε σε ένα εμβόλιο. Και δεν έχουμε πάρει το παραμικρό μέτρο, όπως τα σχολεία, πέρα από τη συγκοινωνία, γιατί οι άνθρωποι στη συγκοινωνία είναι συγκεκριμένοι, το παλεύουν ή δεν το παλεύουν, το βλέπω καθένα στη δική του μεριά. Ναι. Έχουμε τα παιδιά, είναι κλεισμένα μέσα από τον Μάρτιο. Τους εκπαιδευτικούς, που και αυτοί τα ίδια, ανοίγουν τώρα και ανοίγουν πάλι με τις ίδιες συνθήκες. Έχουν 7-8 μήνες η κυβέρνηση να πάρει μέτρα να βοηθήσει το άνοιγμα των σχολείων και δεν έχει πάρει το παραμικρό. Ενώ υπάρχουν άπειρες αίθουσες ανεκμετάλλευτες σε όλη τη χώρα, σε όλες τις πόλεις, που θα μπορούσε να μοιράσει τα τμήματα, να κάνει προσλήψεις προσωπικού και υγειονομικού και εκπαιδευτικών και να μπουν μέσα να κάνουν να γίνουν τα μαθήματα σωστά με μαθητές κάτω από 15 ένα τμήμα. Ναι. Πράγματα δηλαδή που φαίνεται ότι όντως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα συνεχιστεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες η κερδοφορία συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων και τελειώνει.
Το είδαμε αυτό και με το άνοιγμα του τουρισμού, αλλά είχαμε και την πρόσφατη επιστολή χθες ή σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Κομισιόν να υιοθετηθεί το λεγόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού, ώστε να μπορούν κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπετε τουρίστες, γιατί αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τον Πρωθυπουργό, να κινούνται ελεύθερα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή κάποιος που έχει εμβολιαστεί να μπορεί να επισκεφτεί την Ελλάδα. Με το πλέον βέβαια στην ανάπτυξη των μεταφορών και των τουριστικών ομίλων για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον τους ακριβώς. Εκεί κινούνται τα πάντα. Το πώς πραγματικά θα ξανανοίξουν οι ξενοδοχειακές μονάδες οι μεγάλες, ανεξάρτητα με τι προσωπικό, με τι συνθήκες εργασίας αυτός ο κόσμος, αν μπορεί να βγάλει αυτόν τον χειμώνα για να φτάσει μέχρι την καλοκαιρινή περίοδο, ώστε να έρθει ο τουρίστας με το πιστοποιητικό κτλ. Ναι. Εδώ δηλαδή έχουμε βάλει, συγγνώμη κιόλας, το λένε οι παλιότεροι από μένα, έχουμε βάλει το κάρο μπροστά από τα λόγο. Ναι. Στο να λειτουργήσουμε δηλαδή σαν άνθρωποι, πώς πραγματικά θα πρέπει να βάλουμε σε μια αξιολόγηση την κατάσταση, να ιεραρχήσουμε δηλαδή τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Η ιεράρχηση της κυβέρνησης είναι αντιστρόφως ανάλογη από τις ανάγκες των εργαζομένων.
Ναι. Και βέβαια σωστά ανέφερες και την εκστρατεία του εμβολιασμού, που έχει πάει πολύ πίσω από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα. Επίσης έχουν διαψευστεί πανηγυρικά τα φλιναφήματα και οι φανφάρες, θα έλεγα εγώ, του Υπουργού Υγείας από το περασμένο καλοκαίρι, περί 2 εκατομμυρίων εμβολίων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Και βλέπουμε πως έχει τεθεί εκτός πλάνων η όλη αυτή ιστορία και προσπάθεια. Και βέβαια μιλάμε, όπως λένε και οι ειδικοί, ότι χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι ολόκληρο το 2021 δεν θα είναι αρκετό για να υπάρξει λεγόμενη ανοσία των πληθυσμών σε όλο τον πλανήτη. Άρα λοιπόν και αυτή η χρονιά θα πάει χαμένη, ενώ θα έχουμε την πανδημία να πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας, και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η θωράκιση του λαού, της υγείας γενικότερα, πράγμα που δεν γίνεται.
Ναι, είναι βασικό, αλλά εμείς πρέπει να κρατήσουμε όμως το εξής, μια και μιλάμε τώρα για το με κύριο ζήτημα την πανδημία και την προστασία της υγείας του λαού. Να κρατήσουμε τη στάση που κράτησαν οι ταξικές δυνάμεις όλη τη χρονιά μέσα στο 2020 για το πώς θα διατηρήσουμε όχι μόνο τα ζητήματα, τα αιτήματα για την προστασία της υγείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και πώς θα διατηρήσουμε ή και θα αυξήσουμε δικαιώματα στους χώρους δουλειάς που έχουν να κάνουν και με το μεροκάματο και με το ωράριο και με τις συνθήκες δουλειάς. Ναι. Που είναι σημαντικά ζητήματα που εδώ δεν πρέπει να περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Είναι παράλληλα με το αίτημα για την προστασία της υγείας μας. Γιατί είναι συνεπακόλουθο η υγεία του κάθε εργαζόμενου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μεροκάματό του, με το πόσες ώρες δουλεύει, πόσες ώρες καταναλώνει να πάει και να έρθει στη δουλειά, σε τι συνθήκες δουλεύει. Που σημαίνει εδώ δηλαδή ότι θα πρέπει να δούμε όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που ενισχύθηκε μέσα στο 2020 από παραπάνω από 400-500 νόμους που έχει περάσει, άρθρα νόμων που έχει περάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα στο 2020.
Είτε με πράξιμο θετικού περιεχομένου, βεβαίως, είτε με κοινές υπουργικές αποφάσεις,
βεβαίως,
είτε με άσχετες τροπολογίες.
Ακριβώς.
Ναι.
Εδώ θα πρέπει να εστιάσει παραπάνω το εργατικό ταξικό κίνημα, η δική μας η πλευρά, να διαφωτίσει τέτοιου είδους ζητήματα τους εργαζόμενους όπου και αν εργάζονται, γιατί ακουμπάει τους πάντες. Θέματα αύξησης ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ναι, από μισθολόγιο στα συντάξιμα χρόνια,
Γιάννη,
από μισθό στην εργασία.
Θα τα πούμε όλα αυτά σε τρία λεπτά περίπου, να κάνουμε ένα μισό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της συζήτησης με τον Γιάννη Κιούση, μέλος της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Ανέφερες, Γιάννη, τα αντεργατικά μέτρα που έφερε η κυβέρνηση μας το 2020. Θα αναφερθούμε και σε αυτά που ετοιμάζει το 2021. Πες μας όμως πρώτα για την δράση των ταξικών δυνάμεων συγκοινωνίες, η οποία δεν σταμάτησε ούτε μέσα στις γιορτές. Μάλιστα έγινε και μια κινητοποίηση στην διοίκηση της ΟΣΥ, στα κεντρικά γραφεία. Με ποιο περιεχόμενο?
Με το περιεχόμενο ότι μέσα στο γιορτινό περιβάλλον που είχε αρχίσει να μπαίνει, τέλος πάντων όσο μπορεί και να πει κανείς γιορτινό, το διάστημα του Δεκεμβρίου, παραμονές Χριστουγέννων, έφερε η κυβέρνηση ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά αφορούσε ξανά να δώσει άπλετο χρήμα στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Μεταξύ αυτών βεβαίως, στα ΚΤΕΛ που έχουν μπει ήδη στα κομμάτια, στα τμήματα της κρατικής εισαγωγικά συγκοινωνίας στρατικής,
ναι,
ετοιμάζεται να δώσει και σε τουριστικά ένα τμήμα από ό,τι φαίνεται στο χώρο μας. Και βεβαίως το πώς θα γίνονται οι συμφωνίες πλέον στο fast track σύστημα που εφαρμόζει τούτη η κυβέρνηση, ξανά να δίνεται χρήμα μέσα από νέες συμβάσεις που θα μπορεί να συνάπτει ο ΑΣΑ με κοινοπραξίες συγκοινωνιακών φορέων, ιδιωτικών συγκοινωνιακών φορέων με το κράτος, με τον ΑΣΑ. Για να καλύψει όλες αυτές τις πομπές, γιατί για πομπές και ντροπές πρόκειται, όσον αφορά τα άρθρα αυτά του τελευταίου πολυνομοσχεδίου, ναι, που έρχεται να συμπληρώσει δηλαδή κενά των προηγούμενων νόμων, έτσι, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως.
Αυτό έκανε το τελευταίο πολυνομοσχέδιο Σκούπα. Έβαλε ένα άρθρο μέσα ότι οι εργαζόμενοι, επειδή τέλος πάντων έχουν δώσει το καλύτερό τους σε αυτό, και αυτό είναι αλήθεια, σε όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας, ναι, οι εργαζόμενοι της αστικής κοινωνίας να πάρουν ένα επίδομα 500 ευρώ, αλλά να, όσοι δεν θα κάνουν χρήση της άδειας για τους μήνες Δεκέμβρη-Γενάρη και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου του 2021.
Αυτό λέει η τροπολογία.
Αυτό λέει η τροπολογία. Ότι δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία, στην ΟΣΥ συγκεκριμένα, όχι στη ΣΤΑΣΥ, μόνο στην ΟΣΥ,
ναι,
να μπορεί να κάνει ανάκριση των δικαιούχων αδειούχων με αντάλλαγμα τα 500 ευρώ επίδομα. Όπως καταλαβαίνει δηλαδή και ο κάθε ακροατής που μας ακούει, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια μας σε αυτή την προοπτική, γιατί εδώ είναι ευθεία, πώς το λένε, χτύπημα στο δικαίωμα των εργαζομένων στην ανάπαυση.
Βεβαίως.
Ανεξάρτητα δηλαδή πώς βαφτίζουν αυτό το επίδομα, ότι και καλά έρχεται να χρυσώσει το χάπι, τέλος πάντων ότι είναι καλοί εργαζόμενοι. Και βεβαίως δημιουργεί, πώς να το πω, κοινωνικό αυτοματισμό εντός της εταιρείας. Δηλαδή σε ποιους εργαζόμενους θα το δώσει και σε ποιους εργαζόμενους δεν θα το δώσει. Αρχίζει δηλαδή πάλι μια διαπάλη μέσα εντός των τυχών. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνεις δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε. Αμέσως αντιδράσαμε. Πέρα από ανακοίνωση, καταγγελία κτλ., το σηκώσαμε στα μέσα τα δικά μας που έχουμε της κοινωνικής δικτύωσης, τα ηλεκτρονικά.
Ναι.
Και βεβαίως προγραμματίσαμε παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία, στην κεντρική διοίκηση, στην ΟΣΥ, στην Παρνασσού, κάτω στο Ρέντι. Εκεί συναντηθήκαμε με γενική διευθύντρια, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κοινικά μας απάντησε ότι ναι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα, μας το παρέχει ο νόμος, αλλά πώς θα το εφαρμόσει, για ποιους πρόκειται και με ποιο δικαίωμα έκαναν και εκβιαστικά τηλεφωνήματα πριν ακόμα ψηφιστεί ο νόμος, γιατί το γνώριζαν,
ναι,
και καταργούσαν ακόμα και τις άδειες ειδικού σκοπού. Γυρίσαν κόσμο πίσω από άδεια ειδικού σκοπού, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτή την περίοδο της πανδημίας τι σημαίνει άδεια ειδικού σκοπού για έναν εργαζόμενο, για μια εργαζόμενη όσον αφορά την φροντίδα των παιδιών στο σπίτι.
Μάλιστα. Ενώ αυτό που πρέπει, ας πούμε, να γίνει και δεν χωράει συζήτηση είναι και το επίδομα να δοθεί σε όλους, γιατί ακριβώς έχουν δώσει όντως το καλύτερο σε αυτό, και να μην πειραχτούν καθόλου ούτε μία ώρα από τις άδειες. Έτσι, ναι.
Ακριβώς. Δεν έχει, κακώς συνέδεσαν το ένα με το άλλο, αλλά δεν είναι τυχαία αυτή η σύνδεση που έχουν κάνει.
Ναι, ναι.
Εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό επίδομα. Ακόμα και αν το δώσουν σε όλο τον κόσμο, που αυτή είναι η απέτηση δική μας να το δουν, να το δώσουν σε όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο τη ΟΣΥ αλλά και τη ΣΤΑΣΥ, αλλά και στους υγειονομικούς που το έχουν τάξει και δεν το δίνουν.
Βεβαίως.
Αλλά είναι από αυτά τα κλεμμένα της δεκαετίας της κρίσης από το 2010 μέχρι σήμερα, με την κατάργηση μισθολογικών, πώς το λένε, δυνατοτήτων, των μισθών που έχουν περικόψει στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
Δωρών επιδομάτων.
Και των δωρών επιδομάτων κτλ. Κτλ. Ακριβώς. Για να μην νομίζουν ότι μας κάνουν και τη χάρη δηλαδή. Ναι. Σε μια τέτοια κατεύθυνση κινούμαστε, έγινε η παρέμβαση εκεί. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή, παρά την πανδημία, παρά τον περιορισμό, παρά και αν θέλεις και το φόβο. Γιατί υπάρχει και φόβος στους εργαζόμενους όσον αφορά το ίδιο το να μην κολλήσουν. Έτσι.
Βεβαίως,
δεν είναι
βεβαίως, ναι,
κάτι τυχαίο τώρα να συγκεντρώνεις. Αλλά τηρούσαμε πάντα, όπως το κάνουμε πάντα, τις αποστάσεις μας, με τις μάσκες μας, με τα γάντια μας, με τα αντισηπτικά μας. Κάναμε την παρέμβαση αυτή και πιστεύουμε ότι ήταν μια επιτυχημένη ενέργεια, στη λογική ότι δεν θα, πώς να το πω, δεν θα το βουλώσουμε, για να γίνει και κατανοητός από τον κόσμο που με ακούει.
Ακριβώς.
Δεν θα κλείσουμε το στόμα μας και τη συνείδησή μας σε αυτά που γίνονται. Και βεβαίως καλούμε κάθε εργαζόμενο που θέλει να σταθεί όρθιος σε όλα αυτά που συμβαίνουν να συσπηρωθεί με τις δυνάμεις σε κάθε επιτροπή, σε κάθε αμαξοστάσιο, στην επιτροπή του ΠΑΜΕ, όπου υπάρχει.
Ναι. Γιάννη, είχαμε πρόσφατα όμως και έναν μίνι ανασχηματισμό από πλευράς της κυβέρνησης. Είχαμε και αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Χάσαμε τον αγαπημένο μας Γιάννη Βρούτσι. Ήρθε στη θέση του ο Κωστής Χατζηδάκης, ένας επίσης δοκιμασμένος υπουργός όσον αφορά τα αντιλαϊκά πεπραγμένα και των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Έχει στα γαλόνια του πολλές έτσι ιστορίες αποκρατικοποιήσεων, παύλα ιδιωτικοποιήσεων. Βλέπε ΔΕΗ, βλέπε Ολυμπιακή, βλέπε Λάρκο. Μιλάμε λοιπόν, όπως είπε και το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του, για τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση όσον αφορά την επιτάχυνση του αντιλαϊκού έργου το επόμενο διάστημα.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτός. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαθέσιμοι από ό,τι φαίνεται, και όχι μόνο από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κεντρό πολιτικό χώρο ή και αν θέλετε και το πιο δεξιά έως και ακροδεξιά, βλέπε την αναβάθμιση Βορύδη τώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Ναι.
Οι κατάλληλοι ή και καταλληλότεροι από τους κατάλληλους υπάρχουν και είναι εκεί διαθέσιμοι, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται αρκετοί γκρινιάζουν γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν σε αυτόν τον ανασχηματισμό. Η κυβέρνηση προσπαθεί να...
Σαφώς δεν είναι θέμα προσώπων, βέβαια, αλλά σημειολογικά το αναφέρω.
Ακριβώς. Η κυβέρνηση προσπαθεί με αυτόν τον ανασχηματισμό, όπως το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, προσπαθούν να ανακατέψουν τη σούπα, αλλά με τα ίδια υλικά. Και εδώ οι εργαζόμενοι έχουν πείρα πλέον. Η λαϊκή οικογένεια, τα φτωχά λαϊκά στρώματα της χώρας μας έχουν πείρα από ψέμα, από ανασχηματισμούς πάνω σε ανασχηματισμούς, από αλλαγή κυβέρνησης με άλλη κυβέρνηση, και έχουν πείρα ότι η πολιτική των κομμάτων που έχουν συστρατευτεί, που έχουν ταχθεί, που είναι αν θέλεις το υποαλληλικό προσωπικό των εργοδοτών, της εργοδοσίας, του μεγάλου κεφαλαίου,
ναι,
έχουν συγκεκριμένη τακτική να ψηφίζουν νόμους που θα υπερασπίζονται τα δικαιώματα των αφεντικών τους, της εργοδοσίας δηλαδή, των κοινοπραξιών, όλα αυτά που λέγαμε πριν, ενάντια στους αυτούς τους, ενάντια στις οικογένειές τους. Δηλαδή, να ψηφίζω εγώ Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, οποιονδήποτε μου τάζει λαγούς με πετραχίλια, και ταυτόχρονα την ώρα με την ψήφο μου, να, και βεβαίως τα συνδικαλιστικά τους από κάτω, πώς το λένε, συνδικαλιστικές παρατάξεις, και ταυτόχρονα να βγάζω τα μάτια μου μόνος μου.
Έτσι.
Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας εργάτης, ο άνεργος, ο φοιτητής να μην βλέπει ότι ο κύριος Χατζηδάκης, σωστά το είπες, ήταν πρωτοστάτησε στο να διαλυθεί η Ολυμπιακή, η Λάρκο, ήταν χρόνια στην Ευρωβουλή, λοιπόν, και εκεί ψηφίζονται όλα τα αντεργατικά μέτρα που πάνε κατευθύνσεις μέσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί λοιπόν να μην συνειδητοποιήσει σήμερα εργαζόμενος που παρακολουθεί έστω και ελάχιστα τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί τις παρακολουθεί μέσα από την ίδια την οικογένειά του, από την εξέλιξη στη ζωή του, στην εργασία του, στην οικογένειά του. Να μην μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για να δει ποιος είναι μαζί του, ποιος τον υπερασπίζεται και ποιανού συμφέροντα εξυπηρετεί ποιος. Αυτό είναι το κύριο μέλημα που πρέπει εμείς να ασχοληθούμε ακόμα πιο βαθιά, πιο θαρετά, πιο οργανωμένα θα έλεγα.
Ναι.
Λοιπόν, μέσα στο 2021 έχουμε τεράστια ευθύνη ως ταξικό εργατικό, πώς το λένε, πόλος, να συσπυρώσουμε κόσμο που έστω για την καλυτέρευσή του στο ωράριο, για το να πάρει το μεροκάματό του στην ώρα του, στο να μπορεί να βρει το λεωφορείο πραγματικά στην ώρα του και να είναι καθαρό. Για μια σειρά δηλαδή απλά πράγματα δεν είναι απαραίτητο να γίνει, ξέρω εγώ, κομμουνιστής. Είναι απαραίτητο όμως να σηκωθεί, να ανδρωθεί, συγγνώμη για το ανδρωθεί, να μην πω ακούγεται και σεξιστικό ή
πολιτικά.
Για τις γυναίκες εννοείται αυτό, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι, να σηκωθεί λοιπόν, να αποκτήσει πραγματικά συνείδηση τέτοια που να υπερασπίζεται το συμφέρον τον δικό του, όχι όμως σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε συλλογικό. Γιατί έχουμε και τα φαινόμενα στη δικιά μας εταιρεία, εργαζόμενοι δυστυχώς να αποβλέπουν μόνο στο ατομικό βόλεμα, μην βλέποντας τι γίνεται γύρω-γύρω.
Ναι.
Λοιπόν, είναι ζητήματα δηλαδή που θα απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα το ταξικό χώρο, το ταξικό πόλο, δηλαδή το ΠΑΜΕ.
Καλά το λες, διότι το επόμενο διάστημα έχετε νέο κύμα αντιλαϊκής επίθεσης με τις γνωστές, με τους γνωστούς σχεδιασμούς για κατάργηση του 8ωρου επισήμως πλέον από το κράτος, πράγμα που θα μας οδηγήσει τουλάχιστον 100 χρόνια πίσω, γιατί σωστά μιλάει το ΠΑΜΕ για ανατροπές του αιώνα. Μιλάμε για την κατάργηση πληρωμής των υπεροριών, επιβολή 10 ώρες εργασίας με απλήρωτες υπερορίες, διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση. Και βέβαια έχουμε και το γνωστό σχέδιο Πισαρίδη που θα φέρει νέες αντιασφαλιστικές ανατροπές στην κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης, παραπέρα ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης, εκκινώντας από την επικουρική. Αυτά θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτά τα ζητήματα και κυρίως τι λένε εργαζόμενοι για όλα αυτά στον κλάδο, Γιάννη.
Ναι, να πούμε ότι για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα, που είτε γίνονται, είτε έχουν δρομολογηθεί, είτε δρομολογούνται μέσα στο 21, όλο αυτό το αντεργατικό πλαίσιο που αφορά κάθε πτυχή της ζωής του εργαζόμενου, του νεολαίου, αυτού που σήμερα το παιδί ξεκίνησε τη Δευτέρα να πάει στο δημοτικό και σε μια δεκαετία θα είναι, πώς το λένε, η επόμενη βάρδια της εργατικής τάξης.
Ναι.
Αφορά τους πάντες δηλαδή. Αυτό είναι το ένα που πρέπει πραγματικά να κρατήσει ο κάθε ένας από μας βαθιά μέσα του και να το συνειδητοποιήσει ότι κανείς δεν γλιτώνει από αυτά. Σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να πάρει εδώ και τώρα θέση μάχης απέναντι σε αυτά που του έχουν δρομολογήσει, αυτά που ζει και αυτά που του ετοιμάζουν το επόμενο διάστημα. Εδώ όμως χρειάζεται να πούμε και το εξής, ότι δεν μπορεί να περιμένουμε άπραγοι, δεν μπορεί να περιμένουμε και να συνειδητοποιήσουμε στην πράξη, αν θέλεις, ότι θα δουλεύουμε μέχρι τα 67, μέχρι τα 72. Γιατί αυτή είναι η καινούργια έκθεση εκεί, Πισαρίδη. Αυτά βάζει μέσα. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε ξανά στην 12ωρη, στη 10ωρη, στη 12ωρη δουλειά. Δεν μπορεί να έχουμε σήμερα που μιλάμε στον 21ο αιώνα, το 2021, 12 μέρες που έχουμε ήδη διανύσει, να υπάρχουν διακεκομένες βάρδιες στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Δηλαδή 12ωρη δουλειά. Και εκεί δυστυχώς να υπάρχει ειδική συμφωνία μέσα από συλλογική σύμβαση που την έχει υπογράψει το Συνδικάτο Εργαζομένων ΑΣΑΣ, αυτό που ανήκω εγώ δηλαδή, ότι το τετράωρο που δεν απασχολούμε είναι υπεροριακό. Αυτά είναι, πώς να το πω, αμοιβαία εγκλήματα,
ναι,
συνδικαλιστικών παρατάξεων του χώρου με τις κυβερνήσεις όλες αυτές που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έρχονται εδώ, πώς το λένε, από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν άκουσα.
Και με τις πλάτες της ΓΕΣΕ, λέω.
Όχι μόνο με τις πλάτες. Έχει ανοίξει το δρόμο. Είναι πολιορκητικός κρυός η ΓΕΣΕ.
Ακριβώς.
Ναι. Πολιορκητικός κρυός. Εδώ έχουν φτάσει να έχουν εκλεγμένο, πώς το λένε, εργοδότη μέσα στα σπλάγνα τους. Και τώρα μαθαίνω ότι τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει και σηκώνουν λίγο το θέμα. Όχι για δουλειά την Κυριακή, και η Κυριακή είναι για τις οικογένειές μας και τα λοιπά.
Ναι, ναι. Υποκριτικά βέβαια.
Σαφώς υποκριτικά. Όταν έχει συγκρουστεί όλα αυτά τα χρόνια το ταξικό κίνημα για την Κυριακή αργία. Όταν δεν έχουν κάνει ούτε μια στάση εργασίας για την Πρωτομαγιά. Εδώ δηλαδή που πραγματικά συγκρούστηκε μέσα σε συνθήκες δύσκολες της πανδημίας το ταξικό κίνημα, το ΠΑΜΕ.
Ναι.
Να μην ξεχάσουμε τη συγκέντρωσή μας τώρα, την Πρωτομαγιά. Μια σειρά διεκδικήσεις όλο αυτό το διάστημα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Από το μικρότερο χωριό μέχρι την πρωτεύουσα. Για όλα τα ζητήματα που δεν αφορούν μόνο το ζήτημα της υγείας, προστασίας υγείας από την πανδημία. Για τις κλίνες, για τα νοσοκομεία, για το αν υπάρχουν κρεβάτια, για το αν μπορεί να μετακινηθεί, για τα προβλήματα στη βοήθεια στο σπίτι, για ποιο ζήτημα έχει αφήσει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που να μην το πιάσει.
Ναι.
Και να το πιάσει σε αγωνιστική κατεύθυνση, όχι να το πιάσει για να το κουκουλώσει.
Ναι, σωστά. Μου αρέσει που ανέφερες και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και καλά έκανε και το ανέφερες, διότι ξεκίνησε από χθες, άνοιξε από χθες πλατφόρμα, έτσι να το πούμε παρενθετικά, εμβολιασμού για τους άνω των 85 ετών και ήδη βλέπουμε ρεπορτάζ όπου 85χρονοι και άνω καλούνται να ταξιδέψουν μέχρι και 30 και 40 χιλιόμετρα για να μπορέσουν να κάνουν το εμβόλιο, Γιάννη. Είναι πραγματικά τραγικό τώρα σε απομακρυσμένα χωριά στην περιφέρεια. Αντί να υπάρχει πρόνοια από το κράτος, έστω και μέσα από αυτό το προγράμματος, για να υλοποιηθούν οι εμβολιασμοί, εντάξει, δεν ξέρω τι να...
Μα όλα αυτά που λέμε τα προηγούμενα χρόνια ως πάμε και για τα ζητήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για ενιαία καθολική, πώς το λένε, υπεράσπιση της υγείας των εργαζομένων, για καινούργια νοσοκομεία, για προσωπικό που δεν υπάρχει, όλο το υγειονομικό από γιατρούς μέχρι τέλος πάντων και φύλακα στο κάθε νοσοκομείο. Όλα αυτά τα ζητήματα έρχονται σήμερα να αποδειχτούν όχι μόνο ότι είχε δίκιο το ταξικό κίνημα, αλλά να δείξει και την γύμνια του κρατικού φορέα, να πω, των κυβερνήσεων που διαχειρίστηκαν όλα αυτά τα ζητήματα. Πάλι σε όφελος των ιδιωτικών κεφαλαίων. Λοιπόν, και είναι πραγματικά όπου και να πιάσουμε, όποιο ζήτημα και να πιάσουμε τη ζωή του ανθρώπου σήμερα, έχει πραγματικά παραδείγματα δικά του, ατομικά, οικογενειακά, από το περιβάλλον του, που θα πρέπει να τα βάλει κάτω και να βγάλει συμπεράσματα.
Γιάννη, να περάσουμε και στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για το κλείσιμο με ένα μήνυμα έτσι για το 2021 και ό,τι άλλο έχεις να προσθέσεις τελευταίο, έτσι.
Βεβαίως.
Hearts break.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, φίλες και φίλοι. Τρίτο και τελευταίο μέρος που θα κλείσουμε βέβαια την κουβέντα μας, Γιάννη, με ένα μήνυμα έτσι γενικότερα για τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους του κλάδου, αλλά και γενικότερα για τους εργαζόμενους για το 2021.
Ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ έχουν την πείρα, έχουν τη διάθεση, έχουν το στόχο, έχουν το σχέδιο, έχουν πραγματικά τη δυνατότητα, αν θέλεις να το πω κάπως έτσι, έχουν τη δυνατότητα μαζί με όποιον αποφασίζει να σταθεί όρθιος, να μπορέσει να φτιάξει το 2021 την δική του οργάνωση, τη δική του προσπάθεια στο να απαιτήσει μια καλύτερη ζωή για τον ίδιο, για τη γυναίκα ή τον άντρα, για τους συζύγους λέω, ναι, για τα παιδιά τους, για τους γονείς τους, για όλο αυτό που λέμε κανονικότητα ζωής, που η κανονικότητα η δικιά μας ως εργαζόμενος, ως εργατική τάξη είναι μόνιμη και σταθερή δουλειά, υγεία πραγματικά κρατική, καθολική, από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέχρι από στα σοβαρότερα ζητήματα
και δωρεάν για όλους,
και δωρεάν για όλους. Αντίστοιχα τέτοια παιδεία στα δημόσια σχολεία, όντως δωρεάν και αυτή, αλλά με πραγματική παροχή γνώσεων για να πάμε ένα βήμα παραπάνω και τις επιστήμες και τα γράμματα στη χώρα μας.
Σωστά.
Και είμαστε λαός που το έχουμε αποδείξει αυτό, έχουμε τη δυνατότητα για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις ώρες εργασίας μέσα στο 24ωρο, όχι να τις αφήσουμε να γίνουν 10 και 12, να απαιτήσουμε εδώ και τώρα δηλαδή όπου δεν υπάρχει να καθιερωθεί το 8ωρο και να συμπιέσουμε να πάμε σε 7 ώρες δουλειάς,
ναι,
για το χώρο της αστικής συγκοινωνίας να συγκρουστούμε πραγματικά πιο δυναμικά για να καταργήσουμε την άτιμη την κατσαρή, να καταργήσουμε τις ενδιάμεσες αλλαγές μέσα στα πεζοδρόμια και από σταθμό σε σταθμό, να μπορέσουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τη ζωή μας αυτό το διάστημα από την άτιμη την πανδημία, απαιτώντας εδώ και τώρα να αποκλειστεί η θέση του οδηγού, να γίνονται συχνές, πιο συχνές, καθημερινές αν γίνεται, απολυμάνσεις των οχημάτων και των χώρων δουλειάς, να γίνουν αυτές οι άτιμες οι προσλήψεις πραγματικά με κριτήρια δουλειάς και όχι με δουλειοσφαιτολογικά κριτήρια, παίζοντας με τις ανάγκες και τις αγωνίες των ανέργων για δουλειά, να σταματήσει η επιχειρηματική δράση όχι μόνο στην αστική συγκοινωνία, αλλά στο χώρο της υγείας, της παιδείας, που εκεί έχουμε πραγματικά κροκόδιλους που καταπίνουν το κρατικό χρήμα, να πούμε, τον φόρο των εργατών για να τον πηγαίνουν για επενδύσεις στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και στις τράπεζες, να σηκώσουν πραγματικά ανάστημα. Γιατί μπορεί ο Έλληνας να σηκώσει το ανάστημα χέρι-χέρι μαζί με τον μετανάστη που έχει βρεθεί εδώ πέρα από την κακή του μοίρα και δουλεύει στα καταγόγια, στα υπόγεια, εκμεταλλευόμενος ή στα διάφορα βενζινάδικα σε όλη την Ελλάδα και δεν ξέρω πού αλλού δουλεύει, στις αγροτικές δουλειές, μαζί να απαιτήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα το 2021 να είναι όχι απλά καλύτερο από το 2020, να είναι οι διεκδικήσεις τέτοιες που να φέρνουν και αποτέλεσμα στους χώρους δουλειάς και στο να ανέβει ένα σκαλοπάτι το οργανωμένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στην ανασυγκρότηση που προσπαθεί να κάνει αυτά τα χρόνια για να έχουμε πραγματικά ένα συνδικαλιστικό κίνημα που θα σηκώσει ανάστημα συνολικά για να πάει σε ένα άλλο επίπεδο την ίδια την κοινωνία και την εργατική τάξη.
Πολύ σωστά, και να αρχίσουμε να μετράμε και νικηφόρες μάχες. Να είσαι καλά, Γιάννη.
Να είσαι καλά, Δημήτρη.
Ευχαριστώ εγώ. Μην διώξουμε και άλλη μια εκπομπή μέσα στο Φλεβάρι. Έστω και τηλεφωνικά τι να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν σιγεί η φωνή μας. Έστω και έτσι οι εκπομπές βγαίνουν σε πέρας. Ήταν ο Γιάννης Κιούσης, λοιπόν, φίλες και φίλοι, μέλος της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Ευχόμαστε καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά, Γιάννη. Καλή νύχτα.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
tattooed lady.